18 ang nakakalipas, magbuhat ng tamaan si Philip Hughes ng isang bola ng cricket na pinalo patungo sa kanya sa Sydney Cricket Ground. Ngayon, isang independenteng pagsusuri ang ginawa ng abogadong David Curtin QC na taga Melbourne na nagkumpirmang walang dapat sisihin sa nangyari. Sinabi ng punong tagapagpaganap ng Cricket Australia, James Sutherland, na ito ay isang insidenteng hindi gustong maulit ng pambansang organisasyon.
We do have a responsibility and a duty to ensure something like this never happens again. And I said at the time, it was a freak accident. But still, it was a freak accident too many.
Pagkatapos tamaan ng bola sa batok sa ibaba ng linya ng helmet, si Hughes ay namatay dahil sa brain hemorrhage sa hospital pagkalipas ng 2 araw. Natagpuan ng pagsusuri na ang kakaibang helmet o gwardya sa liig ay hindi maaaring makapigil sa kamatayan. Sinabi ni Ginoong Sutherland na samantalang may suot na mas lumang modelong helmet si Hughes, ang pinakabagong British standard helmet ay hindi magre-resulta sa kakaibang kinalabasan.
The now mandated British standard helmet would have offered no protection given where he was struck. There's no scientific evidence that current neck guards will prevent similar tragedy.
Natagpuan din ng pagsusuri na ang ginawang paggagamot kay Hughes ay tama sa kabila ng 20 minutong paghihintay sa pagdating ng ambulansya. Ayon kay Alistair Nicholson ng Australian Cricketers Association, ito ay nagbigay ng pampalubag loob, subalit nagtaas din ito ng kaligtasan ng mga manlalaro.
It was obviously a tragic day and a freak occurrence, but overall player safety and the workplace is important that we continue to strive to improve.
Kasama sa ilang rekomendasyon sa ginawang pagsusuri ay ang pagsusuot ng helmet ng wicketkeeper at close-in fielders. Nagrekomenda din ng paggamit ng stem guards, subalit sinabing hindi ito dapat gawing sapilitan ng walang karagdagang imbestigasyon. Ibinungkahi din na magkaroon ng kapalit na manlalaro upang palitan ang mga nasaktan sa domestic cricket. Ayon sa Sports Medicine Manager ng Cricket Australia, Alex Contouris, ang pagsisimula ng kapalit ay magkakaroon ng malaking pagkakaiba.
We want to trial it and see what impact it has. Does it make it that much easier for the medical staff to take a player off the field when they have concussion? So we want to give it a go at whatever level possible.
Ito ay hamon sa pundamental na patakaran sa first-class cricket, subalit may suporta naman ang suhestyon. Sinabi ni Alistair Nicholson ng Australian Cricketers Association na ilang manlalaro ang hindi palaging may tamang kaisipan upang magdeklara na sila ay ayos maglaro.
It's good that that conversation is happening around concussion because the player and sometimes isn't in the best decision making ability. So I think that's a good move.
Sinabi naman ng Cricket Australia na magpapatuloy silang magtrabaho sa mga rekomendasyon upang masiguro na tuloy ang kaligtasan ng mga manlalaro. Subalit sinabi ni James Sutherland na kakaunti lamang ang magagawa bago malagay sa kompromiso ang integridad ng palaro.
We needed to draw a line about the laws of the game and to have some perspective around that. You can make the game of cricket a lot safer by playing with a tennis ball. But that's not how test cricket has been played.
Samantala, ang coronial inquest sa pagkamatay ni Philip Hughes ay malamang nagawin sa susunod na Oktubre ng taong ito. Nangako ng buong kooperasyon ang Cricket Australia.